Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 8 Mart Seyşembe. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Татарстан жетекшілері терроршылыққа, коррупцияға қарсы күрес һәм универсиадада именлек шаралары хақында сөйләшті. 25 жыл элек тартып алынған дәүләт бүләкләрен кире қайтаруға ирешкән Тәлғәт Хурамшинға бағышланған кешедән репортаж. Халықара хатын-кызлар көненә бағышланған шаралар турында язмалар һәм хатын-кыз хукуклары турында ачық микрофон сәхифәсе. Тапшыруны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Гараб илләре лигасы министрлары Либиядәге вазгыятьне тикшерәчәк. Йәмендә полиция каршылык чарасына чыкканнарга ут ачты. Башкортстандагы ачлык игълан итүчеләргә 8 кыз да кушылды. Балкарларның ватаннарыннан куылуына 67 ел тулды. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Гараб илләре лигасына кергән дәүләтләрнең тышкы эшләр министрлары Либиядәге вазгыятьне тикшерү өчен җомга көнне ашыгыч киңәшмәгә җыелачак. Бүген Ислам конференциясе оешмасы Либия күгендә очрашуларны тыю тәкъдимен хуплады, чөнки Мөәммәр Каддафи яклылар аның режимына каршыларны һавадан утка тота. Британия һәм Франция хәзер БМО резолюциясенә туры килердәй текст әзерләй. БМО Минлек шурасының икенче бер даими әгъзасы Русия Либиядә читтән хәрби көч куллануга каршы. АКШ президенты Барак Обама Либия җитәкчелеген тыныч халыкка каршы көч куллануда җаваплы булуын кисәтте. Вашингтон һәм аның НАТО беректәшләре Мөәммәр Каддафи режимына каршы хәрби чаралар куллану мөмкинлеген дә кире какмый. Шул ук вакытта АКШ дәүләт департаменты Либиядәге хөкүмәткә каршы сугышучы кешеләргә әлегә корал китерелмәүен әйтә. НАТО радиоэлектрон җиһазлары аша Либиядәге хәлне күзәтеп тора. Либияның яр буенда Мөәммәр Каддафи һәм гысянчылар арасында сугышлар дәвам итә. Каршылыклар башлангач, илдә меңнәрчә кеше үтерелде. Израиль саклану министры Эхуд Барак ил җитәкчелеге Кушма Штатлардан тагын өстәмә рәвештә 20 миллиард доллар сорарга җыена дип белдерде. Эхуд Барак фикеренчә, соңгы вакытта инкыйлабларга дучар төбәк өчен көчле Израиль генә тотрыклылык терәге булачак. Саклану министры бу акчаларны гараб илләрендә инкыйлаб дулкыннары нәтиҗәсендә туган үзгәрешләргә каршы илнең иминлеген саклау өчен Израиль иминлек көчләрен әзерләүгә юнәлтергә планлаштыра. Эхуд Барак Мисырның яңа җитәкчелеге 32 ел элек Израиль белән ике арада төзелгән тынычлык килешүеннән баш тартырга мөмкин дип шикләнә. Әлегә хәл була калган очракта Кушма Штатлар өчен бигрәк тә әһәмияткә ия төбәктә Израильнең хәрби яктан көчле булуы зарур икәнлеген дә әйтә. Израиль Кушма Штатлардан ярдәмне 1985 елдан бирле алып тора. Әлегә акча бары тик иминлекне саклау проектлары өчен генә бирелә. Бүген Йәменнең ике төбәгендә полиция каршылык чарасына чыкканнарга ут ачты. Зыян күрүчеләр турында әлегә мәгълүмат юк. Йәменнең көньягындагы Шабва һәм көнчыгышындагы Дамар вилаятларында дистәләрчә мең кеше урамнарга чыкты. Алар илгә 30 елдан артык җитәкчелек иткән Гали Абдулла Салихның вазифаларыннан китүен таләп итә. Февральдә башланган халык күтәрелешләреннән соң беренче тапкыр бүген Йәмен башкаласы Сана урамнарына хәрби кизүләр чыкты. Дүшәмбе көнне президент Гали Абдулла Салих оппозицияны сәяси сөйләшүләр башларга чакырган иде. Элгәр ул 2013 елда булачак президент сайлауга чыкмаячагын әйтте, әмма ашыгыч рәвештә вазифаларыннан китүне кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Pakistan'ın Benjab vilayetindeki gaz bulu stansiyasında bulgan şartlauda sınğı məğlumatlarga qorağanda 20 kişi ölgen, 70'ten artık kişi yaralangan. Polisiya xəbər etuinşe bomba quyulgan maşina şartlatılgan. Şartlau neticesinde yakındağı binalar jemirilgen distellerşe maşina yangan. Bomba Faisalabad şəhərinde Pakistan'ın iminlik xizmeti ofisinden yıraq bulmağan yerde şartlatılgan. Ülgari Benjab vilayetinde İslam ekstremistleri buluğa qoramastan ul Pakistan'ın terör gamelleri yeş bulatırgan tübəğine kirmeydi. Bugün Nalchik şəhərinde Stalin zulümü neticesinde Balqar xalqının vatanlarından quvuluğa 67 yıl tulunu iske aldılar. İmamlar quvuluda ölgənlər ruhuna duğa qıldı. Qabarda Balqar jitekşiləri Balqar ədəbiyyatına negiz salgan kezi Michiyev qəbirine şişəklər saldı. Michiyev şulayıq sürgündə vafat bula. Onun jəsədi 1999 yıldağına Qazaqstandan Nalchikka alıp qaytıp yerlene. Ondan sonra mekini gütte 1944 yılının 8 martında barlığı 38 minglep kişi faşistlarga yerdemde gayiplenip Orta Aziya hem Kazakistan'a sürülgen. İllerinin kuulganlarının köpçiligi hatın kızlar hem balalar bulgan. İsen kalganlar bari tek 13 yıldan sonra Sovetler Birliği Yuqarı Şurası Prezidiumu Qabarda Balqar Avtonom Respublikasın yana tırgızu kararın çıkargaşkına illerine qayta algan. Başkırtistan'da Aşlıq Şurasına 8 kız da kuşuldu. Onlar Başkırt Yaşları İttifakı'nın Ufa'dağı hem Respublikanın türlü rayonlarındağı hem Şulayuk Orenbur ülkesindeki vekilleri. Buna kadar Aşlıq İğlan İtüşler orasında kızlar yok idi. Rusya'da 8 Mart Halgara Hatın Kızlar Künü Zorla Beyrem İtlüge Qoramastan Elige Kızlar İttifak Yigitleri Teleplerine Tilekteşlik bildire. İttifak Reisi Vazifaların Başkaruşu Florid Bagayev sözlerine Lerinşe Aşlıq qəmələninə qoşuluşlarının sonu da həm başqırt yaşlarının tələbləri də artdı. Düşənbə Bağayev Tilmə Məğarifdəgi tübək komponenti din jir məsələləri də başqırt millətindən bulğanlarının işdən jibərilüyü də onlar əzirlitirğan tələblər isimliğinə kirəşək deyib bildirdi. 8 martqa Aşlıq iğlan itüşilər qızlar bilən birgə 28 kişiga jitdi.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozarlık.org.
Sungu haberler bilen Nail olan buldu. Siz Ozatlık Radyosu'nu tanlıysız. Мәскәү татарларының күренекле вәкиле Тәлғәт Хурамшин 25 еллык тартып алынган дәүләт бүләкләрен кире кайтаруга иреште. Тиздән Казанда Уфаның Мәҗит Гафру исемендәге башкорт театры гастрольләре башлана. Бу һәм башка темаларга без Татарстанда террорчылыкка, коррупциягә каршы көрәш һәм универсиада иминлек чаралары хакында киңәшмә турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан җитәкчеләре дүшәмбе көнне террорчылык, коррупциягә каршы көрәш һәм 2013 елгы универсиада вакытында иминлек чаралары хакында сөйләште. Тик әлегә универсиада корылмаларының иминлек ягы кайгыртылып бетмәгән. Техник җиһазларга федераль үзәктән 1 миллиард 300 миллион сум акча алу көтелә. Язучы Фәнзиман Батталы исә иминлек өчен барыннан да элек халыкның тормышын җайлау һәм гаделлек булдыру зарур ди. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрче без Райнур Шакир сөйли.
7 март көнне министрлар кабинетында Татарстан иминлек шурасы, террорчылыкка каршы комиссия һәм республикада тәртип саклау оператив штабының киңәйтелгән уртак җыелышы үтте. Башка елларда иминлек шурасы Казан кирмәнендә оештырылса, бу юлы аны оештыру урыны итеп хөкүмәт йорты сайланды. Чара мондый форматта әле беренче тапкыр уза дип белдерде җыелышка җитәкчелек иткән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Әлеге җыелышта республика башлыгыннан тыш Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, беренче вице-премьер Равил Моратов, эчке эшләр министры Әсгать Сафаров урын алды. Бүгенге көндә республикада иң мөһим иминлек темасы булып, универсиада вакытында иминлекне саклау тора. 2013 елда Казанга 15 мең спортчы, 1,5 мең журналист һәм меңәрләгән санда туристның килүе көтелә. Моның кадәр кунакны республика әле бер кайчанда кабул иткәне булмады дип белдерде президент. Универсиада хәзерлек һәм гомумән республикада иминлек өчен нинди чаралар күреләсең? Bu urunda sözünü Tatarstan İçki İşler Ministri Əsğət Səfərov aldı. Ол юғары дәрежелі түрелерге ішкі шәр министрлігі қызметкерлерінің универсиады спорт ойынлары ғам шул есептен футбол бойынша дүния чемпионаты ұзасақ стадиондағы именлік шаралары хақында сөйледі. Бақтың ісі түзіліп ятушы футбол стадионыны бек жеңілгіне өтеп кіріп, ниндейде болса шекілі әйбіріні оңайғына қалдырып шығып кетіп табыла екен. Тәртіп сағында тұрушылар мұны өз тәжірибелерінен шығып айтады. Мұның білен бір әттен нәқ шуша стадионды бұйыл башынан алып, қазірге қадар 6 ұрлашу ұшырағы да тәркелген. Демек, онда шортатқыш қалдыруғына түгіл, бірәр керекілі әйбіріні алып шығуда бірнінде ауырлық тудырмай деген сөз. Шынды зор объектта именлік яғын ашар ұйыштырылған екен, башқа ұрынлардан нәрсе күтерге қаласың. Жылышта білгіртілгенше, универсиада уақытында именлікні тәпмін ету мақсатынан федерал өзектен 1 миллиард 300 миллион сум ақша алу көтілі. Әмі метал детекторлар ғам башқа техник жиғаздар біліңіне именлікні тәхмін етіп бітіріп болмай. Мұның үшін халықның тұрмыш дәрежесін көтәріге ғам барлық яқтанды кіші турында қойғыртырға керекте, язушы ғам жәмәғат ішікісі Фәнзәмән Баттал.
Олбеттігі именлікні әлбәтті сақлау үшін ел басшыларының да нендедіртігі өзіміздің ақыллы кісілерінің да фикірлерін тыңлау керектір, кеңесшілерін тыңлау керектір. Үгіттәулерін деп айтам енді. Ләкін бет ол именлік анда тігі лекция оқып қана, ол турда кеңесіп қана бола тұрған әйбір түгіл. Мұның үшін халықның өзін бақытлы етіп хисетерге тиісшілігін білдіруге керек. Һәм бүтін яқтан да кіші турында қойғыртырға керек. Мәселен, мына біз бит енді хәзер көріп тұрабыз. Енді халық икеге бөлініп бітті. Бик байлар, ғатай халықны көрмейді тұрған, һәм сұлық хайыршылар, пақирлар ұйысып бітті, хүкіметті ұйысып бітті. Мына бұл халықның нендедір артық көтерілісі болмаса да хәзер бик қаты сезілер ризасызлығы. Аннан соң бұл біз бит енді хәр террор дейміз, терроризм деп күніккен біз енді. Менімше Россияда террор жоқ та ол. Мында бары тек соғыс қана бара. Соғысының дауамы 1994 жылда башланған соғысының дауамы бұл. Шынсын да ойлайм. Мәселен, мына көптен түгел ғана бір 3-4 күнелік ғана Жириновский сөйледі телевидениеден. Ол мындай тақдим кірді дүнияға. Халық бақытлы болсын үшін, хайырлы болмау үшін, тыныш болсын үшін 8 миллиардқа жетіп келуші халықны 2 миллиардқа қалдырырға керек деген пікір айта олай бит. Мен әлі Россияда шул не бара мекен, ол бит енді Жириновский ол түрлі шақта түрлі пікірлер ішкіндіра ол. Ләкен әр уақытта да аның фикерләре хөкүмәтнең фикерләре белән тәңгәл килүшән була. Әллә соң мин әйтәм, менә бу амандатыга халыкларны кырырга тырышу, шушы планны тормышка ашыру бара микән, астыртан гына дип тә уйлап куям мин. Әле менә сугыш дигәннән, әле шушы көннәрдә генә Коръанның сугышка һәм тынычлыкка кагылышлы аятларын өйрәнеп утырдым мин. Анда былай ди Коръан әйтә: "Бер халыкка да сугыш башламагыз" ди. Нинди диндә, нинди милләттә булсалар да ди. Тыныч яшагыз ди. Әгәр дә инде үзегезгә каршы сугыш башласалар, соңгы кешегезгә калганчы сугышыгыз ди. Әгәр дә кайсыгыздыр курка икән ди, дошманга ияре икән, курыктык дошман көчсез икән дип әйтә икән ди. Андыйларның урыны ди, җәһәннәмнең төбендә булыр ди. Әлбәттә, менә безнең татар халкы ул тыныч халык. Әйтик, менә мәсәлән, ул динне уйлый, менә нигә бардың, мәчеткә бардың, намазларыңны укыдың, әйбәт, хәзрәтне тыңладың, шуның белән өйеңдә дә намазларыңны укмасаң, шуның белән Коръан таләпләре үтәлә дип уйлый безнең халык, әйбәт. Коръанны һәр бер аятын асыл итеп, изге итеп, кирәкле итеп өйрәнүче халыклар бар, әйтик, шул Кавказ халыклары. Вот. Менә бу андагы булганышлар, менә бу теге көн саен бара торган теге бик күтәрелмәгән сугышлар дәвам итү, бәлки кем белә, аны бит әйтеп тә бетереп булмый. Бәлки ул менә шушы Казан тирәсенә дә килеп керүләре мөмкин.
Террор чараларын булдырмый калу өчен нәрсә эшләргә кирәк сезнеңчә?
Россиядә гаделлек кенә кирәк. Һәр дингә тигез итеп карау, һәр милләткә тигез итеп карау, һәр телне үз халкы изге итеп саклауны тәэмин итәргә кирәк. Һәм шул ук вакытта менә бу инде теге берәүләр анда теге дистәләрчә миллиард долларлар туплаган вакытта әйбит. Гади халыкны да бик инде 4-5 мең пенсия белән яисә 5-6 мең хизмат хакы белән яшәтеп булмый.
Кичәге җыелышта хәзер бу спорт объектларына металл эзләүче детекторлар алу өчен һәм башка шундый техник җиһазлар алу өчен 1 миллиард 300 миллион сум акча алырга кирәк дигән фикер әйтелгән. Сезнеңчә, менә бу 2013 елдагы универсиада вакытында шундый техник чаралар белән генә иминлекне тәэмин итеп буламы?
Әлбәттә юк, әлбәттә юк. Әдәм баласы ул, әгәр дә инде чыннап торып шартлатуга, мазарга әзерләнә икән, ул бит аны теге ишектән кирип кенә шартлатмый теге милицияләр аркылы гына. Әйтик, аэропортларга да, уланы кирәк икән әллә нинди дуслар табып, акча биреп, уланы кертеп урнаштырырга мөмкин ул шартлы торган җирләрне. Әйтик, анда, менә мәсәлән, спорт ярышлары булачак бит инде, олимпиадада дип әйтәм инде. Спорт ярышлары булырга тиеш. Әллә син аны теге һәрберсен милиция, полиция белән турып кенә саклап була дип беләсеңме? Бәлки шул спортчыларның берәрсе әйтсәк террорист булып җәлланырга мөмкин. Аның белән генә котылып булмый. Әйтәм бит, гаделлек кирәк. Гаделлек кирәк һәм бөтен кешеләр дә үзләрен тигез итеп санарлык шартлар тудырырга кирәк. Әйтик, менә хәзер бит инде халыкны рәнҗетүләр бара. Нинди генә юллары юганың. Матди яктан да, рухи яктан да гарипләндерәләр халыкны. Әгәр дә шулай була икән, бернинди корал да, бернинди нидә тегез кем әйтмешли, лупасы да, радарлары да, мазарлары да бер нәрсәдән итә алмаячак, коткара алмаячак.
Фәнзаман абый, менә бер сезнең шикелле шушындай фикерне әйтә бер форум кешесе әйтә ки, бу акчаларны кешеләрнең тормыш дәрәҗәсен күтәрергә тотасы иде ди, социаль сәясәтен дөрес итеп алып барырга кирәк дигән фикер белдерә.
Әлбәттә, ул бит инде менә инде уйлап утырадыр монда, ул хакта әйтеп тә торуның кирәге юктыр дип, чөнки менә бит инде гап-гади кешеләр дә аңлый моны. Бу бүтән халыкка билгеле. Халык турында кайгыртырга кирәк. Әйтик анда төшмәк саен ниндидер теге видео камералар куеп, кешенең бәдрәфкә барганнарына хәтле анда фиксировать итеп утыруга караганда, шул халыкның бит күңелен табарга кирәк. Ә бит байлык бар. Байлык Татарстанда да бар. Россиядә дә инде ул теге җир асты байлыклары турында сүз бара. Ана бит үтибез, арттырып үтибез диләр. Бөтен планнарны теге. ВВП-лар дип сөйләшәләр инде аны, әйбәт. Ләкин бит халык белми бит аны. Әйтик, халык бит ул үз кесәсенә карап кына, үзенең тормышына карап кына белә ул аның ише алга китешләрне. Әгәр дә синең алдыңда ипиң дә бәрәңгең дә юк икән бүген, сиңа ул телевидениедан яисә радиодан нинди генә үгет бирсәләр дә, нинди генә алдаулар булса да анда, аңа халык ышанмый. Халыкның күңеле җыламаска тиеш, үксемәскә тиеш. Халык хөкүмәткә өмет белән карарга тиеш һәм ярдәм итеп карарга тиеш.
Ди язучы һәм җәмәгать эше кесе Фәнзаман Баттал.
Фәнзаман Баттал белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Советлар берлегендә үзгәртеп кору чорында ришвәтчелеккә каршы каты көрәш барган, вазифалы кешеләргә кичкенә генә бүләкләр бирүдә тыелган чорда ришвәтчелектә гаепләнгән Тәлгат Хурамшин 25 ел элек тартып алынган орден-медальләрен һәм ташламаларын кире кайтаруга иреште. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Мәскәүдәге Марсель исемле укучыбыз Хурамшин турында Мәскәүдәге татар халкына иң ярдәмче кеше дип яза. Мәхкәмә 10 ел элек үк аның хукларын кире торгызырга дип карар чыгарган булса да, карар моңарчы үтәлми килгән булган. Тулырак итеп Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләр.
Бу көннәрдә Башкортстанның Россия Федерациясендәге вәкаләтле вәкиллегендә гадәти булмаган бер вакыйга булып узды. Мәскәү башкортларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Тәлгат Хурамшинга 25 ел элек дәүләт тарафыннан тартып алынган дәүләт бүләкләре кире кайтарылды. Анда 20-дән артык орден-медаль һәм иң мөһиме социалистик хезмәт герое исеме өчен бирелгән алтын йолдыз ордены. Ул дәүләт бүләкләрен кире кайтарыр өчен аның хуҗасы Тәлгат Хурамшинга чиновник тарапчылар дәүләт бюрократлары белән 25 ел буе көрәшергә туры килә. Ниһаят, хәзерге президент Дмитрий Медведев ул бүләкләрне кайтару турында махсус фәрман кабул иткән, бүләкләрне тапшыру вакытында Башкортстанның вәкаләтле вәкиле Салават Гомәров ул фәрманны укып ишеттерде.
Указ президента Российской Федерации о вставлении в права на государственные награды Советских Социалистических Республик. Восстановить в права на государственные награды СССР. Курамшина Талгата Зантиевича.
17 яшьлек малай булып заводка килгән, гомер буе нефть эшкәртү системасында эшләгән Хурамшин, Башкортстанның татар баласы, үзенең 50 яшьлегенә СССРдагы нефть эшкәртү буенча дәүләт комитеты җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелә. Анда эшләү вакыты Михаил Горбачев идарә иткән үзгәртеп кору елларына туры килә. Һәм Тәлгат Хурамшин үзгәртеп коруларда уйланып бетелмәгән карарларның корбаны була. Махсус уйлап чыгарылган, башкаларга куркыту үрнәге буларак Татар кешесендә тагылган гаепләүләр белән аны эшеннән азат итәләр. Барлык дәүләт бүләкләрен тартып алалар. Ахыргы чиктә 5 елга якын ирегеннән дә мәхрүм итәләр. Шундый прогрессив булып тыелган перестройкаларда үзенең корбаннарын таләп иткән күрәсең. Айыклык, хәбәрдәрлек өчен көрәшкән Горбачев системасында төзәтә алмаслык ялгышлар да булмаган түгел. Ләкин аннан соң килгән президентлар Ельцин да, Путин да Хурамшинга аның хезмәте белән алынган тормышында нидер ташламалар алырга хокук биргән бүләкләрне кире кайтарырга ашыкмыйлар. Хәтта шундый ишракта булган, үзен таркалган СССРның башлыгы дип йөрткән коммунист Сажи Умалатова бүләкләрне кайтарырга вәгъдә итә, ләкин аның әҗерен 50 мең сум белән бәяли. Тәлгат Хурамшин, андый тәкъдимнәр күп булды, ләкин минем хезмәтем белән алынган дәүләт бүләкләре өчен Бер кайчанда акча түләү турында уйламадым. Инде бүгенге президент фәрмәне чыкканнан соң ул орден медальләрне яңадан ясадылар. Мин аларның номерларын язып калган идем. Шул номерлары буенча әзерләп бирделәр ди Тәлгат әфәнде. Ә менә аннан тартып алынганнары кайда булган, ул турда беркем дә белми. Дәүләт бүләкләрен тапшыру чарасында Россия Федерациясының югары мәхкәмәсендә судья, соңгы елларда рәис урынбасары булып эшләгән Ринат Смаков та бар иде. Без аннан нигә соң бу гаделсезлеккә югары мәхкәмә битараф калды? Сез бу эшләрнең канунсыз булуын белгәнсездер бит дип сорадык. Ринат Смаков булай дип җавап бирде.
10 ел элек президент Верховного суда Российской Федерации пришел к выводу, что Талгат Закирович надо вернуть награду. Есть постановление президента Верховного суда Российской Федерации. Почему-то в течение 10 лет это решение не исполнилось.
Ягъни Ринат Смаков, Тәлгат Хурамшинның дәүләт бүләкләрен кайтару турында Россия Югары мәхкәмәсе президиумы 10 ел элек кайтарылырга тиешле дигән карар кабул итте. Ләкин ул карар үтәлмәде. Һәр карарга президент фәрман чыгарырга тиешмени, моңа кем гаепле? Ул вакытта президентның башка эш белән шөгыльләнергә вакыты да калмаячак. Бездә мәхкәмә системасын гаеплеләр, бәйсез мәхкәмә кирәк диләр. Алар карар чыгара, ләкин ул карарлар үтәлми. Гаеплеләрне президент аппаратыннан эзләргә кирәк. Хурамшин турындагы карарны да алар футбол тубын типкән кебек бер-берсенә типкәләделәр, ди Ренат Смаков. Мәскәүдә яшәсә дә, Хурамшинның тормышы Башкортстан белән бәйләнгән. Мәскәүдә Башкортстан Республикасының сәүдә йорты җитәкчесе, Башкортстанның вәкаләтле вәкил урынбасары, болар аның соңгы елларда эшләгән эш урыннары. Үзенең гомерен һәм тормышын нефть тармагы белән бәйләгән Тәлгат Хурамшин бүгенге көндә Мәскәү башкортларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Ул дәүләт бүләкләрен кайтаруны гаделлекнең җиңүе белән аңлата, ләкин гаделлек өчен көрәшергә кирәк, ди Тәлгат Хурамшин.
Тәлгат Хурамшинга 25 ел элек тартып алынган бүләкләрен кире кайтару тантанасында хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Самардагы яктылык мәктәбе укучылары шәһәр татарларына зур сәхнәдә хатын-кызлар көненә багышланган бәйрәм концерты тәкъдим итте. Балаларын милли мәктәпләргә укырга бирүче ата-аналар кими барганда, яктылык мәктәбендә яңа уку елыннан 1-нче сыйныфка балаларын сойлап кына алырга җыйналар. Сәбәбе мәктәптә өстәмә төркемнәр тупларга урын җитмәү. Яқтылықның 8 март бәйрәміне бағышланған бұл концертінде Самардағы хәбәршіміз Шамил Бахауттин болды.
Яқтылык укучылары концертына 850 кеше килде. Бүгенге көндә мәктәптә 406 бала укый. Әле кайчан гына август ае ахырында да бер сыйныфка бала җыю үзе бер зур проблема иде. Мәктәп дәрәҗәсен үстерә барды, ата-аналар игътибарларын яқтылыкка артыра башладылар. Беренчегә 2 сыйныф туплый башладылар. Узган ел инде 3 беренче тупланды. Бүгенге көнгә инде 3 сыйныфлык бала язылган. Мәктәп мөдире Магдания Абдрахимова әйтүенчә, быел 1 сыйныфка балаларны конкурс аша алачаклар, чөнки 4 класс итеп утыртырга мәктәптә урын җитми икән. Шушы көннәрдә Самарның Литвинов исемендәге мәдәният сарайында Яктылык исемендәге мәктәп укучылары 2 бүлектән торган 3 сәгатьлек концерт күрсәттеләр. 100гә якын бала катнашкан тамашада 6 яшьтән алып 17 яшькәчәләр катнашты. Шигырь, җырлы биюләр уралып барды. Репертуарда балалар җырларының күп булуы тамашаны бизәде. Аллы гөлле киемнәрне милли дә, затлы да булуы мәктәпнең зәвыклы сәнгать юлында икәнлеген раслап торды. Сәхнә моның кадәр чәчкәләрне күргәне юк иде әле. Икенче бүлектә укытучыларның да җырлап күрсәтүләре тамашачылар күңеленә хуш килде. Мәдәният сарайының аренда хакын Эшкуар Хаҗи углы Хабил Бикташев түләгән. Сәхнәгә йомгаклау сүзе белән Самар шәһәренең татар милли мәдәни мохтарияты рәисе Туктар Гали углы Ривкат Хужин күтәрелеп, бик эчтәрекле фикерләр әйтте. Менә шуларның кайберләре.
Залда утыручы әбиләр, әбиләр, апалар, әмкутташлар. Сезнең барыгызга башым килүче 8 март бәйрәмендә. Исәнлек саулык. Бәйләрегезгә мәхәббәт. Бу зур концертның утыруга, бәйрәм концертның утыруга зур эш чыктырды. Бу бәйрәмне мин әтерәйдем җимеш дие. Бу эшнең нәтиҗәсе җимеш.
Мәктәп мөдире Магдания ханым Абдрахимова фикерләре. Әле ханым Самарда 300-гә якын мәктәп, ләкин әле бер генә мәктәп тә үзенең сәнгать коллективларын зур сәхнәгә чыгара алганы юк. Бу яптылык Самарда беренче булып яңа ачыш ясый. Департамент заманы күрерләр микән?
Күрерләр микән, юк микән, белмим әле. Менә без бит инде бердән бер татар мәктәбе булганга күрә, менә бердән бер шундый мәктәп килде. Бүтән кешебезне салабыз инде менә шулай балаларны тәрбияләп, балаларны үзебезнең сәнгатькә, үзебезнең сәнгатебезгә үрәтеп, менә шулай үзебезнең йырларыбызны, биюләребезне яратып үстерергә тырышабыз инде.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Берләшкән милләтләр оешмасының хатын-кызлар эшләрен багучы махсус бүлеге Women Watch 100 ел элек халыкара хатын-кызлар көне булдырылганнан соң узган чор ичендә дөньяда хатын-кызларның хәле шактый яхшыруын белдерә. Чилинең элекке президенты Вероника Мишель Бачелет 100 ел элек үз хукуклары өчен көрәшә башлаган хатын-кызлар бүгенге дөньяга горурлык һәм күңел кайту кебек каршылыклы хисләр белән карар иде диде. Бачелет әйтүенчә, җинесләр тигезлегенә ирешү әле дә ерак максат булып кала. Чөнки хатын-кызлар дөньяда әле дә дискриминациягә дучар, икътисад һәм сәясәттә аларның өлеше әле дә бик аз булып кала. 8 март хатын-кызлар көнен зурлап бәйрәм итүче Русиядә күпләр бу көнне хатын-кызларга чәчәкләр һәм башка төрле бүләкләр бүләк итү, бәйрәм табынына җыелу һәм аларга матур теләкләр, котлаулар җибәрү көне буларак кына кабул итә. Шулай да Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шәһәр урамнарында очраган кешеләрдән илдә хатын-кызлар хукуклары торышын ничек бәяләүләрен сорашты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Татарстанда, Россиядә хатын-кызның хокуклары баланы үстерергә, эшкә урнашырга җитәрлек.
Ирләр белән бер тигез эш хакы хәзер тигезләнде. Эш сәгатьләре, аннан балалар хатыннарга өстәмә ял көннәре бирелә. Шуларны әйтәм, стаж бар, исәпләнә хәзер бала карауда. Бала үстерү өчен хатыннарга, санаторийларга путевкалар бирелә. Баласы карасын, акча итеп. Мәктәптә укучы балалары булган хатыннарга тәле. Балалар, балалары белән күбрәк. Шөгыльләнсен өчен аларга өстәмә вакыт бирелсен.
Сәр бадыры, сүз иереге бар, күбірәк керәйін, пособиданы ер, күбірәк бала болғаш, ана капиталының сумысы, в принципе, мен бік нашарды бұламайым.
Береятырған капитал кіші кілкесі, материнс капиталдарынан түгіл. Ең бірінші балалардан башарай керек, балаларға береятырған ақчадан. Да, дискриминация болырға дейш түгіл. Әлбетті енді, ератларға, әйбетірек қарайлар, шқалғанда да, башқа орынларға отырғанда да, түре орынларына. Әйбетірек қарайлар. Бұл себеп, менталитетті ендіңсі, байлайда кім бар? Ярат. Біз етен арашу алмады бір. Хамен біз шул психология біле ешейбіз. Үзгерді үшін, әр кенні, законны езінде, бүгін, шырай керек, шулай өк. Үзаң негізінде де, үзаң негізінде шырай керек. Үзаң негізінде шылемесең, закон білегіне мұны бұлдырып болмай. Тәрбиелі башы, балалар бақчасынан башлап. Ана бірді тұқтатмайша, ана тәрбиелері керек. Шул рухта.
Мен ойлайым, біздің хатын-қызлар көбірәккә достойны. Семья білән, или бір өзі балалар білән ял итергә. Бір дом отдыхы бір-екі үш күнгә ял итергә. Бушка, ие, поселение болса, бик әйбәт булыр иде.
Дәүләт нишләсез, пенсионеркаларга, хатын-кызларга акча күбрәк бирсен, яшьләргә эш бирсен, стабильность бирсен. Вот государство нәрсә кирәк. Очень трудно же молодым устроиться, особенно хатын-кызларга устроиться на работу ведь хәзер. Она молодая, кияүгә чыккан, яшь, бала табасы бар, декретный надо платить. Конечно, закон чыгарсыннар, дискриминации не должно быть. Хәзер берут на работу до 35-40 лет. 40 я считаю, что вообще кеше не может хатын-кыз особенно устроиться на работу. Совет вахтында, бөтен кешегә җитәдер, хәзер җитми.
Эшләгән вакытта хатын-кызга гаилә ягын исәпкә алып, аңа бәлкем бераз дигән агрузкаларны бераз кимитергә мөмкиндер. Бәлкем инде хезмәт хакын бераз арттырырга мөмкиндер. Менә балан табып, аны үстерү һәм аны чын мәгънәсендә менә безнең үз милләтнең улы кызы итеп менә шушы юк безнең, җитми.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басир әзерләде. Хатын-кызлар көне өненә багышланган чаралар турында сүзне тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфадагы хәбәрчебездә дәвам итәр. Шулай ук бүгенге тапшыруыбызда тиздән Казанда Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре башлана. Татарстанның Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәксе итеп билгеләнгән популяр җырчы Салават Миңнеханов белән әңгәмә. Бу темалар тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Олан.
Гараб илләре лигасына кергән дәүләтләрнең тышкы эшләр министрлары Либиядәге вазгыятьне тикшерү өчен җомга көнне ашыгыч киңәшмәгә җыелачак. Бүген Ислам конференциясе оешмасы Либия күгендә очышларына тыю тәкъдимен хуплады. Бүген Яменнең ике төбәгендә полиция каршылык чарасына чыкканнарга ут ачты. Яменнең көньягындагы Шабва һәм көнчыгышындагы Дамар вилаятләрендә дистәләрчә мең кеше урамнарга чыкты. Алар илгә 30 елдан артык җитәкчелек иткән Гали Абдулла Салихның вазифаларыннан китүен таләп итә. Нальчик шәһәрендә Сталин зулымы нәтиҗәсендә Балкар халкының ватаннарыннан куылуга 67 ел тулуны искә алдылар. Имамнар куылуда үлгәннәр рухына дуга кылды. Кабарда Балкар җитәкчеләре Балкар әдәбиятенә нигез салган Кезем Мишиев каберенә чәчәкләр салды. Аннан соң митинг үтте. Башкортстандагы ачлык чарасына 8 кызда кушылды. Алар Башкорт яшьләр ittifaqының Уфадагы һәм республиканың төрле районнарындагы һәм шулай ук Оренбург өлкәсендәге вәкилләре 8 мартка ачлык игълан итүчеләр кызлар белән бергә 28 кешегә җитте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанда да Хатын-кызлар байрамына туры китерилген ялларның соңгы көне үтте. Ул арада игенчеләр былтыргы корылыктан соң бу язда шәше эшләрен тизрәк башкару турында уйлана. Кышын кар күп яуга карамастан, былтыргы корылык аркасында туфракта дымның бик аз булуы әйтелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Үс мөгҗизә мине әсир итте. Йер күк һәм тагыла катынкыз. Бул Башкортстандын халык шагыры Мустай Кәримдин билдәле шигырынан үлек. Бүген халыкара катын-кызлар көне билдәленә. Республика президентының гүзәл зат вәкилләрен байрам менән котлавында әйтелүенсә, күп катын-кызлар үлгілі әсә һәм тормыш иптәше булудан тыш, үҙ һөнәрендә күркәм уңыштарға өлгәшә һәм тотош республика үҫешенә тос өлешендерә. Бар катын-кыҙ яшенә ҡарамаҫтан бүләк алырға ярата. Бигерәк тә яҙҙың беренсе байрамы 8 мартта. Бұл күнді һәр ҡатын-ҡыҙ көтөп ала.
Бүгін бөҙрәханаға барып, үҙемде матурлап йөрөйөм. Һәм бүгін менә ошо сауда үҙәгенә килеп, үҙемә яңа берҙәр ҡарарға сөйләп йөрөйөм.
Минең 2 улым бар һәм тормош иптәшем. Шуларҙан үҙемә ҡарата тормошта һәм башҡа ваҡыттарҙа дәгел ошо ҡараш, что бейәгелдә йылмайып ҡарап, йылы
Әләсәйгә, сәйгә, бүләктәр әдерләм. Семейный ужин була, төрлі салаттар, аштар әдерләм.
Ир-ат иһә үҙ сиратында байрамға үҙҙәрен сәҙерләнә. Кемдәр ҡосаҡ-ҡосаҡ сәскәләр алһа, икенселәре бүләккә хушбуй әҙерләй.
Магазинға килдек. Тәлҡе бүләккә алып бирергә. Сәскә һатып алырмын тип уйлайым. Шунан уға сәскә табарға уйлайым.
Башкала сауда үҙәктәренең береһе ҡатын-ҡыҙҙарға көтөлмәгән бүләк яһаны. Ҡарван һарайға килеүсе һәр гүзәл зат профессиональ визажистарҙан макияж эшләтте, төрлө кәңәштәр алды. Сибайда иһә әсәлекте данлаусы һәйкәлә салды. Бронзанан эшләнгән һандың авторҙары Вадим һәм Станислав Кирилловтар. Яңы һәйкәл әсә һөйөүен, уның изге өмөттәрен сағылдырған, ә балалар киләсәккә ашыға. Узган елдың ҡоро килеүенә ҡарамаҫтан, республикала яҙғы сәсеүҙе тейешле башҡарып сығыу өсөн етерлек кимәлдә орлоҡ тупланған. Ужым культураларын ҡайтанан сәсергә кәрәк булһа, өҫтәмә рәүештә 16 мең тонна тирәһе орлоҡ талап ителәсәк. Күҙҙән сәселгән 656 мең гектарҙағы культураларҙың 550 меңен белгестәр сифат яғынан яҡшы тип баһалай. Ауыл хужалығы министрлығы вәкиле Артур Нұғманов әйтеүенсә, башқа йылдар менән сағыштырғанда быйыл қар қатламы қалым болһала, құрлық арқаһында тупрақта дым бик түбән.
Менә быйылғы йылның үзенчәлеге шунда, құрылып болғаш 30-40%-ға біздің теге дымның түшмәуі сәбәп болырға мүмкінлік килеп туа. Дымның торошы бик түбән. Не өчен дигәндә, күздән күреп торабыз бит, яңгырлар әллә ни алмады. Шулай булгач, тизмәлдә ничек тә булса, шул 10-12 көн эчендә чәчү эшләрен тәмамлап чыгарга тиешбез. Моның өчен бүтән булган материалны, техник ресурслар әзерләнеп куйган. Безнең орлыклар бар, техника җитәрлек. Менә шу җомысында бүген эшләйбез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кар әле иремәгән, әмма өфле яшәүселәр кышты оҙаттыла инде. Күңелле бәйгеләр, йыр, бию һәм әлбиттә майлы ҡоймаҡ менән һыйланыу. Халыҡ әйтемдәре буйынса тап ошо тәмлекәс яҙғы ҡояшты сағылдырала инде. Тарихҡа күҙ һалғанда Масленица бер нисә быуат элек иң сағыу, иң күләмле байрамдарҙың береһе булған. Ҡышты оҙатыу тантаналары олоһын да кесеһен дә бергә йыйған. Был аҙнала һәр кем ҡоймаҡ тәмләп ҡарайала. Башкаланың дөйем туҡланыу ширкәттәре лә Масленицаға ҡоймаҡтың ниндәй генә төрөн тәҡдим итмәй. Һәр ашхана, һәр кафе был ризыҡты үҙ рецепты менән бешерә. Ҡоймаҡ яратыусылар байрамға теләп килде.
Беҙ был байрамға килдек, беҙгә бик оҡшай. Күңелле, бөтә төрлө уйнар ойошторғандар. Уйнарҙа ҡатнаштыҡ, тәмле-тәмле ҡоймаҡлар ашаны.
Байрам күңелле уйындар, йырҙар, тәмле ҡоймаҡтар менән генә һыйланыу түгел. Бер-береңдән ғәфү үтенеү ҙә был байрамдың бер өлөшө. Ҡышты оҙатыу тантанаһы йола буйынса ҡара көстәрҙе һанландырған ҡарасҡыны яндырыу менән тамамлана. Байрамда ҡатнашыусылар яҡынлашып килгән яҙҙың яҡты өмөт, шатлыҡ һәм муллыҡ килтереүен, ә мәшәҡәттәрҙең ут ялҡынында йәки ҡыҙыл ҡояш турында ҡар менән бергә иреп юҡҡа сығыуын теләй. Мәсәтле районында үзләү офталары һәм кумыслардың 3-нче төбәк ара конкурсы тамамланды. Быел фестивальдә төрле төбәкләрдән 200-ләгән кеше катнашты. Конкурсанттар айрым һәм коллектив бәйгеләрдә көч сынашты. Йенсораннан килгән Уралтау төркеме итәксеһе Артур Гайсаров яңгыз башкаручылар арасында гран-при яуланы.
Бик шатмын, әлбәттә. Үземнең рәхмәтем дә килә ошо конкурсты оештыручыларга. Шул без 2007 елда тәүге тапкыр келгәнек, ошо конкурска бик илһамланып, бик кызыкланып кайтканык, шуның дәрт алып, шуның без илһамланып 2009-да Күкенскә каршы килеп булманы, менә быел Аллага шөкер килдек. Без монда еңәбезме, еңмәбез дип килмәнек, без монда сынашырга һәм кешеләр менә аралашырга төп максат белән. Үрнәк алып шундай максатына килгән. Бул әлбәттә шатлыклы вакыйга булды.
Бул ике команда арасындагы уен Гагарин кубогының финалына торышлы. Әмма язмыш кушу буенча уларга көнчыгыш дивизиондың ярым финалында ук осырашырга тура киләсәк. Салават Юлаев хоккейчылары узган елда тап Акбарс клубынан отылып, плей-оффтың 3-нче этабында төшеп калганы. Шуга ла быел Кермендер Юлаевлардан реванш көтә.
Внимательно изучать регламент.
Гол! Гол!
Алексей Терещенко!
Серия закончена!
2007 елда Алексей Терещенко индергән шайба Салават Юлаев командасына Россия Суперлигасының финалына сыгырга мөмкинлек биргәне. Ул елда Салават Юлаев командасы Ярославльдәнең Локомотивын йиңеп, алтын медаль яуланы. Бул уңыштан соң 3 ел вакыт үтеп китте. Ошо өсөр өсендә Юлаевлар тагыла 2 тапкыр даими чемпионатты 1-нче урында тәмамланы. Әмма плей-оффта уңышлы сыгыш ягы алманы. Былтыр Вячеслав Быков тәрбияләнүчеләре Акбарс клубы менән көнсыгыш дивизионның финалында осырашты. Әмма Өфө хоккейчылары 4-2 исәбе менән отылды. Быйылгы мизгелдә яктар бер-береһе менән 2 тапкыр осырашты. Казанда үткән тәүге уенда майдан хуҗалары 7-5 исәбе менән йиңү яуланы. Ә Өфөләге осырашуда Юлаевларга 4-2 исәбенә уңыш елмайды. Көермәндәргә көнсыгыш дивизионның ярым финалын көтәргә күп калманы. 9-нчы һәм 11-нче мартта Казанда тәүге 2 уен үтәсәк, ә артабан командалар Башкортстанда тагыла 2 уен узгарасак. Финалга сыгу өчен дәгъвасларның береһенә 4 йиңү яуларга кирәк.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Қозан хоккейшылары Уфаға, Уфаныклар Қозанға еш келсә дә, ике башкаланың театрлары мондай сәфәрләргә сирәгерәк йөри. 14-21 мартта Қозанда Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре көтелә. Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов милли театрның максаты милләтне, телне саклау ди. Қозанда Айрат Абушахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
14 марттан башлап 21 мартка кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театрының гастрольләре узачак. Бүген башкорт театры ни хәлдә? Уфада эшләп килгән Нур татар театры Гафури театрына дусмы, көндәшме? Ни өчен гафурилар хәзер татар әсәрләренә аз мөрәҗәгать итә? Элек башкорт театрында Зәңгәр шәл, Галия бану, Яш йөрәкләр, Асыл яр әсәрләре зур уңыш белән барган. Әмма бүген алар инде сәхнәдә уйна алмый. 14-21 март көннәрендә Казанда узачак иҗади сәфәр алдыннан театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов азатлыкка әңгәмә бирде. Башта сүз Гафури театрына Нур театрының дусмы, көндәшме булуы турында барды.
Нур театры зритель ягынан конкурент, бәлки, шулайдыр. Художество яктан конкурент түгел, художество яктан конкурент икенсе башкорт телле театрлар. Нур театрын репертуарын алганда инде, онда күбрәк мелодрама, комедия күбрәк. И тамашасы шул жанрга әйбәт йөрүп итенде. Белмәйм, һәр бер театрның үзенең направлении, үзенең юнәлеше. Зритель Нур театры асылга, конечно, вот әдрәк китте. Кайберәләр ягынан кире кайта башлады. Шуннан безнең халыкта бит инде бар шундай зритель, шундай, мәсәлән, кайбер башкорт театрын күрер өчен генә башкорт зрителе йөри Башкорт театр булгас башкорт зрители йөри. Вот ул даже карап тормый, нинди бүген спектакль, ким уйнайт. Юк, менә башкорт театрына мин барам, вот так. Шулык татар театрында татар зритель тоже шундай бер категория зритель бар. Татар театрына мин барам. Мин бармасам, ким бара, вот так.
Сезнең татарлар турында бер әсәр бармы ха?
Татарлар турында? Ну, татарлар турында сәхнәнән менә татарлар турында түгел инде, но татар авторлары бар. Ну шул без, конечно, татар авторын алһак, оны нәтиге, мәсәлән, Өфөлә уйнаганда, Казан турганда уйнап булмый бит инде. Ул тамашасыга аңлашылмый, ул тамашасы үзен күрергә.
Ну, мисал өчен Зәңгәр Шәл Галибанованда Казанда Өфөдә юк. Ул
Зәңгәр Шәл ул элек булган безнең театрда репертуарда, ул классик инде, әлегә юк. Безнең репертуарда шул классикадан башмагым бар инде. Вот мулланы куйганда, мәсәлән, без ул куйдык инде именно Татарстан урындагы хәл дип түгел, ә менә мусулман дөньясындагы хәл дип алдык инде.
Сез Азатлык радиосында Мәҗид Гафури исемендәге башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Күп очракта тәнкыйтьчеләр башкорт театры башка милли театрлардан аермалы буларак артык музей булып китмәгән. Монда сәнгать ягы өстенлек итә диләр алар. Бу турыда Айрат әфәнде Абушахманов.
Тоже вот нема менен сагыштырырагын бит инде. Мәсәлән, кайһы бер шул Москва театрлары менен сагыштырганда, конечно, безнең театр милли театр, ул традицион театр. Кайһы бер милли театр менен сагыштырганда, конечно, безнең театрда вольность деген мәгънәле бар инде. Ну, музейность, ул любой театр музей булып китергә китә ала. Ул, мәсәлән, театр какой-то эзләнүде туктатса, нисектер үзенең моны алган казанышын да шул достигнут результатта торга, ул 1-2 елдан үз-үзенә музей булала китә уже. Уже ул сир һәм ул һизелмәй килә. Башта успех, башта тулы залдар, башта зрительдар йөри. Шуннан зрительдар бер спектакльді яратһа, ул икенсе спектакльді шул спектакльгә оқшатырға тырышып йөри бит инде. Кайһы бер вакыт зритель яңа спектакль күрһә, башта кабул итмәй. Нишләп миңә буны күрһәтәләр, миңә бу якын түгел, мин менә элеккеге спектакль һәм агарак күргем килә дип әйтә инде. Вот. Ну, ул театрды шундай вот бер урында калдырырга мөмкин. Конечно же, общество, особенно милли театр, милли зритель, милли тамашасы, он строгий зритель. Улар шаг лево, шаг вправо, сразу гидеп торалар инде. И им беренсе хороб ерелер. Милли театрга, мәсәлән, башкорт милли театрына был әсәр нимәгә кәрәк? Ни өчен, мәсәлән, безгә Американың проблемалары, ни дип ойлайлар инде, если вот ситель әсәрләрен алган. Шуңа күрә идеологияла, цензурала, элек вот советский цензура идеология булха, хәдер милли идеология цензураға бар.
Ну, башкорт идеясен, дейме?
Башкорт идеяга. Ну, ул, конечно, бір яқтан кәрәк әйбер. Сөнки, мәсәлән, башкорт театр, башкорт телен хақламаға, ул уже, ну, тұрмышта бүтіп бара. Әммә тілді күнде һөйләшеп тұрмаған, ул тоже музей тіліне әйләнергә мөмкин. Театрға келіп, ул шул үз тілін сәхнәдән күрергә тиеш инде. Ул милли театрдың художество, ниндәйдер мақсат эргәһендә торган тағын бір мақсат, ул тілді хақлау мақсаты.
Дәүләт ягыннан цензура бармы?
Дәүләт ягыннан элек менә яңа безнең президент алмашынды бит инде. Хәзер әле нисектер более свободныйрак дип тоябыз инде.
Иреклек инде, хөрлек пока.
Иреклек, но ул иреклек тоже. Мәсәлән, менә элек бездә совет заманында, тоталитарный режим заманында иреклек әз булган. Шуңа күрә әле лә дәүләттән ни контроль бар инде. Иң беренсе, конечно, безнең милли театр сәхнәһендә пошлость булырга тиеш түгел. Ул какой-то вот бар безнең зритель, ул особый требовательный зритель, ул не мәсәлән, Мәскәү кайһы бер театрларында күрһәткән спектакльдарды кабул итмәй. Шул ук вакытта очень толерантный булырга тиеш. Сәхнәлә күрһәтелгән продукт. Унда, мәсәлән, бернинди милләттеле нисектер кыйгытып, үшемләт итеп, башкортты өскә куярга ярамай. Чөнки театр сразу, театрның мәгънәһе сразу югала, потому что театрның мәгънәһе, мне кажется, ул төрле милләттәрне киреһенсә
düyümləşdirəm. Ol məsələn şul
düyümləşdirə birləşdirəm indi.
Nu birləşdirə. Məsələn şul başqırtdı şul tatardan şul Angliyada yaşayan kişinin də orta ilay bəxtli bulha, yılmaya gülə iki qolu var, iki ayağı var. Şul qorunda yürəyi var. Şo görə nu какой-то вот интернациональный гуманистический идеялар болрат иш.
Арат мына бир сурау нәрсәләр куйырга җыенасыз?
Әле без үзебезнең автор Урал Галиев дигән бер прозаик безнең ул пьеса язмаган, ул только хикәяләр язган. Без шул хикәяләрдән бер спектакль эшләйбез, үзебез сәхнәләштереп, инсценировать итеп. Планда бар безнең Мустай Карим классигы башка драматургияның иң өлгеһе бит инде. Шуны айтылган төндә драмаһында сәхнәгә куярга теләйбез инде. Ул бер үз тапкыр куелды, ул безнең театрның этапный визитный карточка спектакле булып килде инде. Вот менә бүгенге көндә минеңсә театрда Тәңкәбикә ролен тарта алырдай актриса бар һәм куярга кирәк.
Сез Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә ишеттегез. Гафури театры гастроле 14 мартта Әхмәтзәки Вәлиди туган спектакле белән башлана. Башкортлар Вәлидине милли каһарман итеп күтәрсә, татарлар аны Идел Урал штаты идеясен җимерүдә гаепли. Башкорт каһарманына татар җәмәгатьчелегенең карашы төрле. Шулай да Әхмәтзәки Вәлиди туган спектаклен Казанда түземсезлек белән көтәләр.
Уфаның Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театры баш режиссеры Айрат Абушахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы. Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Мәдәниятнең киләчәге яшьләр кулында, шуңа да эшлисе эшләр бик күп әле, ди Салават Миңнеханов. Күптән түгел популяр җырчыны Татарстанның Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләделәр. Казанда аны Азнакайның мәдәният министры дип тә атый башлаганнар. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Җырчы Салават Миңнехановның айрым бер районда мәдәният идарәсен җитәкли башлавы күпләр өчен көтелмәгән яңалык була. Популяр җырчыга Азнакай районы гына тар булмасмы дигән сорауларны аңа еш ишетергә туры килә.
Нәсәйтәсем килә, Рөстәм, минем нәшеннан да үземнең бөтен этик потенциалны, бөтен белебемне Азнакай шәһәремә багышлыйсым килә.
Ди Салават. 8 март бәйрәме һәм яңа вазифага күчү уңайыннан без аның белән телефон аша әңгәмә корып алдык. Салават, шушы 8 март бәйрәмен Азнакай төбәге ничек үткәреп җибәрә? Инде сине Казанда әйтә башладылар Азнакайның мәдәният министры дип тә. Шул хакта тулырак таныштырсаң иде.
Мен инде беренчедән бөтен хатын-кызларыбызны шушы бәйрәм белән котлыйсым килә, шуннан да бик яхшы бәйрәм инде шушы бәйрәм килүе белән ничектер күңелләр ачылып китә. Инде менә шуннан да безнең Азнакай шәһәре бездә инде 5 мартта инде без Азнакай хатын-кызлары өчен зур концерт ясадык. Азнакай шәһәренә үзенең тормышын багышлап эшләгән хатын-кызларыбызны котлап, татар эстрадасы йолдызларын чакырып, шундый концертлар үткәрдек. Районда да инде Мишер Мөслиме авылында да зур гына концерт эшләдек. Шулай ук инде дусларыбызны татар эстрадасы йолдызларын чакырып, яшьләргә дә 3 көн буе төнге клуб эшләп, шундый Азнакайда бик матур бәйрәм көннәре үтә инде.
Ялышмасам, син февраль аеннан бит яңа вазифага күчтең, шулаймы?
Әйе, шул.
Шул хакта да әйтеп китсәң.
22 февральдә мине Азнакай мәдәният идарәсе җитәкче иттереп куйдылар. Моны хакимият башлыгы Рафис Фатихович тәкъдим итте. Монда инде безнең күп кенә еллар мәдәният бүлеге җитәкчесе Галимов Азат Гарафетдинович эшләде. Инде шуннан да нашлы итеп яшьләрне чакырып, җитәкче итеп кую, инде бу шуннан да әйбәт әйбер дип уйлыйм мин, чөнки без инде яшьләрчә, заманча уйлыйбыз. Мәдәният ул медицина сыман һәр көн үзгәреп тора. Инде менә кичә генә Митимир Шариповичның сүзен яздым. Мы работаем по-старому, а общество уже давно новое, дип живет по-новому. А работаем мы по-старому. Шуңа күрә ниндидер яңа әйберләрне кертәсем килә минем менә шу мәдәният өлкәсенә. Алла бирсә бирган булса инде. Бик күп эшлис эшләр бар. Инде әйтик, Россиянең нинди төбәгенә игътибар итсәң дә инде менә әйтик, авыл клубларында да инде күп эшләргә кирәк. Ләкин инде менә 25 февральдә безнең Азнака районында Кәкре елга авылында капиталь ремонттан соң зур иттереп мәдәният йорты ачылды. Бу инде нефтьчеләр ярдәме белән, Азнака хакимияте ярдәме белән, мәдәният министрлыгы ярдәме белән шундый зур иттереп, матур итеп клуб ачылды. Бу инде шуннан да бик сирәк күренеш, чөнки Татарстанда елына берничә генә клуб ачыла. Азнака хакимиятенең мәдәниятка карата мөнәсәбәте бик яхшы. Инде менә киләчәктә дә инде планнарыбыз бик зур. Менә тагын берничә авылга капиталь ремонт кертергә исәбез бар.
Язның үз бәйрәме, җәйнең үз бәйрәме, мөгаен шул бәйрәмнәргә дә инде сез әзерләнә башлагансыз дип.
Әлбәттә, без әзерләнәбез. Бу елны күп юбилейлар, безнең Азнакай районыбызның 80 еллыгы бу елны булачак. Азнакай халык театрының 60 еллыгы булачак. Безнең балалар иҗат мәктәбенең 50 еллыгы булачак. Монда шуннан да бик зур бәйрәмләр бу елны булачак. Шуларга инде без бик каты әзерләнәбез. Инде менә хәзер программалар әзерләп инде безнең Азнакай шәһәребезгә инде шундый матур иттереп, бөтен Россиядән кунаклар чакырып, нашу бәйрәмләрне үткәрергә исәп бар. Алла бирсә эшләрбез дип өметләнәм инде мин.
Димәк, татар мәдәниятенең киләчәге яшьләр кулында дип әйтәсең инде.
Татар мәдәниятенең түл гомумән мәдәният яшьләр кулында.
Өлгереп җиттеңме дип уйлыйсыңмы үзеңне шушы өлкәдә җитәкче урынында булырга?
Бу бөтен мәсьәләләрне карап чыккач әле күбесендә әле бәлки аңлап та бетерә алмыйм, ләкин әкрен генә өйрәнеп барам. Миңа ошый. Миңа бик тә ошый. Монда бөтен әйбердә проблемаларсыз булса, бәлки кызык та булмас иде. Бу эшләрне эшләргә кирәк инде. Иң мөһиме безне Азнакай хакимияте ярдәм итәм дип тора. Менә аларның мөнәсәбәтләре бик яхшы мәдәниятка карата.
Диде Азнакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе җырчы Салават Миңниханов. Ул шулай ук авылларда мәдәният үзәкләрен ныгытып, китапханәләргә күбрәк халык җәлеп итү максатын куя. Җырчы буларак сәхнәне ташларга җыенмый. Алга таба да яңа җырлар яздырырга, сыйфатлы клиплар төшерергә уйлый.
Булса булсын, язар кайсынлар. Шул язда сине минем назым каршылар. Бергә урербез бәхет тулымын. Бик яратып булсын. Сез қолсан, күзләр йоттар сине. Онытма мине, онытма мине. Онытма мине, қол жылым яши һәр бутта. Онытма мине.
Татарстанның Ознакай районы мәдәният идарәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән җырчы Салават Миңнеханов җырын тыңладыгыз. Бу көннәрдә Ирак көнчыгыш төбәкләрендә моннан 42 ел элек Уссури елгасы Даманский утрау чыгында булган вакыйгаларны искә алалар. 1969 елның март аенда тарихта беренче кат ике күрше социалистик ил арасында кораллы бәрелеш була. Советлар Берлеге белән Кытай арасындагы ул сугышны күпләр инде хәтерләмәсә дә, бу фаҗигане Ирак көнчыгыштагылар оныта алмый. Чөнки алар ул кыска һәм кайнар сугышны үз күзләре белән күргән. Американың Science исемле иң абруйлы фәнни журналының соңгы санында графенга багышланган мәкалә дөнья күрде. Авторларның берсе Айрат Димиев. Графен бүгенге фән дөньясында иң кәттә сүзләрнең берсе. Бер атом калынлыгында юка итеп җәелгән углерод тукымасына берничә сыйфат хас. Беренчедән ул җир йөзендә иң ныклы мәддә санала, икенчедән электр үткәрә, өченчедән үтә күренмәле. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруына сыймаган бу һәм башка темалар турында язмаларны сез безнең интернет сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.